yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, rõõm teiega kohtuda ja mul on siiralt hea meel tänase saatekülalise üle, kelleks on Heli Metsala. Ja see teema, mida me tahaksime täna käsitleda, on hääl, peegel ja ususamm. Need sõnad hääl, peegel ja ususamm on seotud kolme jumalamehega läbi piibli ja nad on hästi võitud ja me teame neid kõiki. Ja hääl on Ristija Johannes, Stefanos on peegel ja Peetrus on ususamm. Ja kui me seda loeme, siis me, no ma arvan, et me peaksime eeskuju võtma neist. Aga räägime siis kõigepealt Johannesest ja siis liigume oma saatega edasi. Tere tulemast, Heli. Ja kui ma sulle helistasin, kas sinu jaoks oli see ka omamoodi aha või selline huvitav lähenemine?
Tere, armsed kuulajad. Ja Tamara, sulle vastates, kui sa helistasid, mul hakkasid kohe erinevad mõtted peas liikuma, erinevad seosed hakkasid tulema, aga ma pean küll ütlema, et iga selle sõna juures, nii hääl, peegel kui ususamm, mul hakkasid mingid omad asjad kohe liikuma ja selles mõttes küll oli hea, et me saate alguses natuke täpsustasime, et mis suunas me hakkame täna minema.
Kui ma lugesin Johannese kohta, siis noh, me teame kõike seda, et Johannes on öelnud ise niimoodi, Ristija Johannes, et mina olen hüüdja hääl kõrbes. Ja see on Johannes evangeeliumist esimeses peatükist ja 23. Kui me teame seda? Kui ma nagu lugesin seda ja mõtisklesin, siis järsku Jumala püha vaim ütles, et kuivõrd konkreetselt Johannes teadis seda oma ülesannet ja ta ütleb, et mina olen. Ja ta ei tahtnud, eks ju mingisugust auavaldust ise endale. Ta tegi selle osa ära, milleks Jumal teda kutsus, see oli tema elu ülesanne. Ja mulle tundub, et ka praegusel ajal on ju see väga aktuaalne teema, et kui sa tead seda, milleks oled kutsutud, nii nagu Jeesuse puhulgi. Ta ju teadis, eks, kus ta tuli ja kuhu ta läks. Ta teadis oma ülesannet. Aga meie võib-olla ei esitagi üldse selliseid küsimusi.
Mm-hmm. Me võime teada, mis tunne meil sees on ja me võime teada üsna täpselt, mis on näiteks mul tänasel päeval plaanis. Mul on plaanis see ja ma jooksen neid mööda oma tegusid, teen nad kõik ära õhtul, eidan magama, aitäh Jumal, nii tore päev oli ja niimoodi päevast päeva. Aga selles mõttes see on tõesti tähelepanu väärne, et Tamara näiteks mina prooviksin ise enda kohta öelda. Kas ma saaksin ehtsa südamega ja ausalt Jumala ees öelda, et mina olen hääl kõrbes? Nii nagu Johannes sai, mitte, et ma peaksin olema see hääl, samalaadne hääl nagu Johannes oli. Johannesel oli väga kindel ülesanne, tema pidi valmistama teed Jeesuse tulekuks. Ja huvitav on, ma just eile sattusin ka Johannese kohta lugema, ta nii huvitavalt seletab rahvale. Rahvas oli tema ümber, tema seal toimetas seda meeleparandusristimist ja kutsus kõiki üles meelt parandama Jumala ees, oma elu korrastama, oma südame mõtteid ja hoiakuid Jumala ees läbi vaatama ja ikkagi alanduma Jumala ette. Ja siis ühes kohas, kui ta kohtub siis avalikkuse ees esimest korda Jeesusega, ta nii põnevalt, ma kahtlustan, et see oli Johannes evangeeliumis, nii põnevalt ta ütleb, et mina ka ei teadnud, kes ta on, see, kes siis tulema peab. Ja näe nüüd, ma tunnen ta ära, sest see, kes mind läkitas, ta teadis, Jumal oli teda läkitanud, see andis eelinfona, et see, kelle peale sa näed pühavaimu laskuvad tuvikombel ja selle peale tema peale jäävad, see on see tall, Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Ja ta nii ilusasti seletab seda inimestele, et teate, mina ka ei teadnud ja ma ei ole ka mingisugune tark, kes kõike oskab ja teab, aga Jumal andis mulle selle instruktsiooni, selle alusel ma tegelesin asjaga ja selle alusel ma ka teile ütlen, see tema on see Jumala tall ja tema on rohkem väärt, kui meie siin inimestena oleme. Nii et ühtepidi Johannes ka oli täiesti konkreetses aja hetkes tegemas midagi täiesti konkreetset, aga ta oskas üldistada, kes tema selline inimene oli, mis oli tema identiteet. Tema oli hääl. Hästi huvitavalt öeldud ja tegelikkuses ma julgeksin veel sammu edasi minna ja ausalt öeldes, Tamara, minu meelest me võiksime kõik ise enda puhul seda ära tunda, et ka meie oleme hääled. Me oleme kuulnud häält, ma mõtlen siis Jumala häält, mis tahes võtmes. Me kanname endas Jumala asju, Jumala väge, Jumala uuesti sündinud loomust, Jumala tundmist, tunnetust, kõike seda, aga tegelikult me peaksime olema hääleks nende inimeste hulgas, kelle keskel me liigume.
See on selline huvitav asi, see hääle teema, selles ja. Mõttes, et häälega sa võid ju kõik asju teha.
Mm-hmm.
Ülistada, palvetada, evangeeliumi kuulutada, ühesõnaga, mida sa siis teed oma häälega ja see võib olla positiivne või see võib olla ka negatiivne.
Ja meil on antud hääl ja see on selleks, et me saaksime väljendada seda, mis meie sees on, elementaarne.
Aga kui tulles nüüd tagasi Johannese juurde, siis minule meil tema puhul see, et tema ümber ju oli hästi palju inimesi tunglesid ja...
Ta oli nii-öelda suur täht
siis. Ta oli suur täht staar.
Jutuvärkides.
Ja mõned pidasid teda eksu Kristuseks ja teised eeliaks ja kes oli surnust üles tõusnud. Aga mis Johannese puhul on selline hästi tore, on see, et ta keeldus igasugustest auavaldustest. Ja ta ei olnud uhke oma teinimiste töö üle selles mõttes, et vaata, meie võime ju uhkeks minna.
No,
Kui sa mõtled, et näe, mul on mingi teenistus ja vaata, kuidas Jumal mind kasutab ja tegelikult on see väga ohtlik tendents. Aga ta ütles väga kenasti, et mina olen vaid hääl. Hmm. Ja see oli minu arvates niivõrd tore. Ja üks järgmine selline detail, mis mulle nagu kuidagi jäi nagu meelde ja ma lugesin sellest raamatust ka, mida ma sulle siin siis nagu tutvustasin enne. Kui need inimesed kogunesid tema ümber, siis tema juhtis ka oma jüngrid ta juhtis Jeesuse juurde. No ma olen ise nagu vaadanud, et inimesed tulevad ja tegelevad mõningate inimestega, aga sa ei saa seda au endale võtta, sul peab olema piisavalt tarkust neid inimesi juhtida Jeesuse juurde, et nad sa võid mingi aeg olla võibolla selleks karguks, aga see ei ole sinu ülesanne üldse.
Just, ja küllap varem või hiljem me kõik kogeme seda, et kui ma ka neid enda juures näiteks hoiaksin neid inimesi, kes mu ümber on ja kes võibolla, ma ei tea, kas nad lihtsalt suhtlevad meiega või nad vajavad mingis küsimuses mingit tuge või abi või vastust või mida iganes. Kuule, meie ju lõppeme otsa. Meie oleme, mind on teatud hulk, mul endalgi tuleb vahel väsimus peale sellest hulgast, mis mind on. Mingis valdkonnas võib seda liiga palju olla, teises jälle liiga vähe, aga ühesõnaga see on üks kindel piiratud hulk ja ega mulle ei olegi midagi inimestele ju anda ilma Jumalata. No ja siin kuulates, Tamara, ma mõtlesin ühte huvitavat asja veel, et vaata need inimesed, kes Johannese ümber kogunesid, küll on huvitav see, et nemad ju otsisid ka, et kes see mees siin nüüd meie keskel on, miks ta on niimoodi üles tõusnud, miks ta teeb neid tegusid, mida ta tahab, mis on tema eesmärgid, et see on põnev, et see rahvas ka küsis, et kes sina selline oled ja Johannes ju neile vastab, et mina olen hääl. Ja mida ma ka mõtlesin, see tänapäeva maailmas see on hästi tuttav meile kõigile ja ma arvan, et väga mõistetav. Meie ümber internetist loeme, televiisorist näeme. Taas ja taas on erinevad inimesed, kes tõusevad mingile piedestaalile, nad tahavad midagi öelda või nad tahavad millegagi esineda või nad kannavad mingit kellegi teise sõnumit, mida nad toovad inimeste ette. Vaata, kui palju on seda lavale tõusmist, millegi näitamist, et selles mõttes hästi analoogne, mitte et Johannes, Risti ja Johannes oleks lavale tõusnud. Tema lihtsalt ilmselt mõistis ära, et nüüd on aeg astuda esile, nüüd on aeg neid tegusid teha ja nagu ma veel kord kordan üle, et kui ta alustas oma teenistust, esiteks see teenistus algab juba tükka aega varem, kui ta on kõrbes, tema riietus alanduses, nagu ta seal oli, ilma teab, mis erilise söögita oma ette üksinda, ta ju tegelikult otsis seal hoolikalt Jumalat, ta palvetas, ta seisis Jumala ees, ta oli suhtes Jumalaga ja teda valmistati selleks avalikkuse ette minemiseks ette. Ja siis, kui ta ühel hetkel tõusis, ta tegi ära need oma meeleparandus ristimised mingi hulga neist ja tegelikult ei olnud ju Jeesus veel kohal. Mingi osa sellest oli tema lihtsalt oma teenistuses ja ootas seda Jumala järgmist sammu. Ta teadis, et midagi on veel tulemas. Ja siis tuleb Jeesus. Ja siis ta saab selle teenistuse üle anda. Et see on niisugune väga ilus lugu Risti ja Johannesega ja Jeesus annab sellele ka ju tõelise tunnustuse. Ta ütleb, et naisest sündinud hulgas ei ole suuremat kui Ristija Johannes. Aga Jeesus lisab sinna juurde midagi hoopis võimsat. Iga üks, kes on Jumala riiki sündinud, kes on Jumalast sündinud, on veel suurem kui Ristija Johannes. Ehk me kõik oleme Jeesuse poolt nimetatud veel rohkemaks.
Kui ma mõtlesin selle sõna peale nagu hääl, siis ma mõtlesin, et palju on meie ümber hääli.
Müra on palju.
Müra on palju. Ja kas meil on piisavalt tarkust Jumalalt selekteerida neid hääli, neid sõnumeid, mida tahetakse meile edastada? Ja kas need hääled või need sõnumid on Jumala poolt meile saadetud või on need oppis hingevaenlase poolt meile edastatud? Ja teine asi, mis mulle tuli meelde, ma mäletan 30 aastat tagasi, kui ma Jumala juurde tulin, siis ma olin väga innukas ja ütlesin Jumalale, et ma tahaksin midagi su jaoks teha, ainult ära kasuta minu häält, ega tehnikat. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis mulle tundus see väga naljakas. Tegelikult ega Jumal ei lähe meie tahte vastu ega üldreeglina, aga Jumal on üle meie ja küll tema teab täpselt, eks ju, mida me peame tegema või mida me ei pea tegema. Ja me ei saa esitada Jumalale selliseid, öeldakse tingimusi või mida iganes, see on lapsik muidugi. Aga tänu Jumalale, et see oli väga-väga ammu, 30 aastat tagasi, see on päris pikk aeg.
Ja sa oled järjekordne näide sellest, ma olen palju lugusid kuulnud, kus inimesed ütlevad Jumalale, et no tee, mida tahad, ainult mitte seda ja enamasti. See mitte, see tuleb kui esile. Ja ma mäletan, et kui mina olin noor kristlane, siis ma kuulsin neid lugusid ja ma mõtlesin, et okei, et võibolla annab siis Jumal sinuga käia, sa oled targem. Ma parem siis ei ütle sulle ühtegi mitte seda. Ja ma mäletan, et mingil hetkel Jumala vaim andis mulle aimu sellest, et ühel hetkel ma liigun mitmetes erinevates maades. Ja ma mäletan, et just sellel nooruse ajal mul oli kaks maad, mille suhtes mul oli selline eelhäälestus. Ma kohe mitte kuidagi, ma mõtlesin, et no igale poole mujale ma läheksin meelsasti, aga mitte nendesse kahte kohta. Ja need nimelt olid India ja Mongoolia. Aga siis ma otsustasin olla elutark ja ütlesin Jumalale, aga kuna sa oled selline Jumal, et mine siin tea, mis sa teed, siis ma ei ütle sulle, et ära saada mind Indiasse ja Mongooliasse, vaid ma ütlen sulle, et kui tõesti sa tahad mind kuhugi saata, saada kuhu iganes. Ja kas sa tahad Tamara teada, mis oli üks esimesi maid, kuhu ta siis mind saatis, oli just nimelt Mongoolia ja küll ma siis olin õnnelik sinna Mongooliasse minnes, et kui tore, et mul ei olnud seda vastumeelsust enam minu sees. Ma lihtsalt andsin selle kohe Jumalale, mõtlesin, et saada kuhu tahad.
No ma olen mõelnud selle peale, et me tegelikult võiksime ju palju asju teha siin elus.
Jah.
Oled sina õppinud ühteist ja kolmandat ja
olen
mina õppinud ühteist ja kolmandat ja ma saaksin hakkama võibolla ühe või teise või kolmanda asjaga. Aga ma olen endale nagu kuidagi selgeks teinud või ma olen aru saanud, et see, mida sa teed ja sa tunned, et sa ei saa hakkama seda tehes ilma Jumalata, see on õige asi.
Ma olen nõus. Isegi Paulus ütleb, et ilma Jumalata ei suuda me midagi. Ja võiks ju öelda, et no mis ütlus see on, kui ma suudan palju asju ilma Jumalata. Aga ei, tegelikkuses ilma Jumalata tõesti meie tegudel ei ole seda tulemust, mis koos temaga.
Õnnis on see, kes tulla võib su lähedale. Õnnis on see, kes elada võib su õuedes. Õnnis on see, kes tulla võib su lähedale. Õnnis on see, kes elada võib su õuedes. Õnnis on see, kes tulla võib su lähedale. Õnnis on see, kes elada võib su õuedes. Õnnis on see, kes tulla võib su lähedale. Õnnis on see, kes elada võib su õuedes, sest sa täidad küllusega meid. Sest sa täidad küllusega meid. Sest sa täidad küllusega meid. oma rikkusest, oma rikkusest. Õnnis on see, kes tulla võib su lähedale. Õnnis on see, kes elada võib su nõuedes. Õnnis on see, kes tulla võib su lähedale. Õnnis on see, kes elada võib su nõuedes, sest sa täidad küllusega meid. Sest sa täidad küllusega meid. Sest sa täidad küllusega meid. Oma rikkusest, oma rikkusest. Minu õnn on olla Jumala lähedal. Minu õnn on olla Jumala lähedal. Minu õnn on olla Jumala lähedal. Ja ma loodan tema ja ma loodan tema sõna peale. Minu õnn on see, et ma olen Jumala lähedal ja ma loodan tema sõna peale.
Jätkame oma saadete Elust enesest ja oleme siin stuudios kahekisi ja minu vestluskaaslaseks on Eli Metsala ja mina olen Tamara Tamekend. Tänane teema on meile mõlemale natukene selline uus ja samas ka väga huvitav, hääl, peegel ja ususamm.
Elust enesest.
Tuleme nüüd teise Jumala mehe juurde ja see on Stefanos. Ja nii nagu me rääkisime häälest, nüüd see järgmine teema on peegel. Ja Stefanose puhul me teame, et ta visati kividega surnuks, ta oli Jumala mees ja tema elu oli tegelikult nagu näide minu arvates elu nagu Jumala auks. Et vaatamata sellele, et ta ümber olid rasked ajad ja teda ei aksepteeritud ja visati kividega surnuks, aga tema säilitas sellise rahu, ja kindlustunde ja kui meie mõtleme selle peale, ja küll meid keegi siin praegu nüüd kividega surnuks küll ei loobi, eks ju, aga see on umbes ikkagi täpselt sama asi, et meil võivad olla väga rasked ajad ja rasked hetked, et kuidas me siis sellises olukorras käitume?
Ehk mida me siis välja peegeldame, kui me siin räägime peeglikujundist. Võib-olla oleks hea ka korraks piiluda apostlite tegude raamatusse. Ma mõtlesin Stefanuse kohta paar tillukest detaili. Välja tuuamis ei ole üldse nii tillukesed. Ka sattusin just eile temast natuke lugema. Et Stefanus oma positsiooni või ameti, no kas see oli nüüd amet otseselt, aga see, mida ta algkogudusest on algkoguduse mees ja mida ta seal tegi, tema oli diakon. Ehk siis see, kes aitas lesk naisi, kattis nendele lauda, vaatas, et kõik saaksid õigel viisil toidetud, ehk no võibolla, et võiks siis öelda köögitööline või mida iganes me selle kohta ütleme. Aga siis, kui neid mehi sinna ametisse valiti koguduses, algkoguduses, nad olid sellise koha peal, et vaatasid, et koguduse juhid ja apostlid, et nemad liiga palju ei saa nende asjatoimetustega tegelda, nendel on vaja olla palvetamises, jumalasõna uurimises, õpetamises, siis valiti mehed ja just nimelt mehed, neid mingeid muid töid täitma. Ja siis, kui neid valiti, nende kohta öeldi niimoodi, et vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust. Et me võime siit kohe aru saada, et Stefanosel oli hea maine koguduses ja üldse väljaspool ja ta oli täis püha vaimu ja tarkust.
Ma lisan nii võibolla nii palju, et mõni võib ju küsida, et kas selleks, et tegeleda seal köögi toimkonnas on sellised omadusi nagu vaja?
Ja see on esiteks hea küsimus ja teistpidi võib seda küsimust ka nii küsida, et kas siis sellist suurt andi, et mees, kes on täis püha vaimu, peab siis nüüd köögi peale raiskama. Need on head küsimused.
Aga mul on siin üks tore kirjakoht ka ja see on 2 Korintuse 3:18. Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks austausse nagu issanda vaimust. Tegelikult noh, kui niimoodi mõelda, et siin tulebki nagu välja, et mida me siis nagu vaatame või kelle poole me siis nagu vaatame. Eks me muutumegi selle sarnaseks, et kui meie pilgud on suunatud Jeesusele, siis tahaks loota, et me muutume tema sarnaseks. Aga noh, kuivõrd tõsi on see, et muutume selle näoliseks, mida me nagu vaatame, ma tahaks loota, et me ka endale teadvustame seda. Vedega me eriti võibolla ka ei teadusta. Me oleme peeglid ja vaatame oma kiindumuse objekti Kristust, siis muutume selles protsessis tema sarnaseks. Ja tegelikult, eks meid on ju kutsututki siia maailma tegelikult, et me saaksime Jeesuse sarnaseks oma iseloomult, oma kõikidest nendest omadustest, mis oli nagu Jeesusele omane. Me peaksimegi muutumagi tema sarnaseks.
Just, ja ka oma hoiakutelt, reaktsioonidelt, kõige selle poolest, mida me välja anname ja välja peegeldame. Aga kui korraks veel Stefanusest rääkida, siis tema elu tõenäoliselt ei olnud väga pikk, ta ei saanud väga kõrge eani elada ja ma ei oska niimoodi lihtsalt piiblit lugedes ilma seda tausta uurimata öeldagi, kui noorena ta hukkus. Ta oli koguduses mingi aja kaasas ja tõenäoliselt siis, nagu oli öeldud, et tema tunnistus tema kohta, maine tema kohta, see oli hea. Ja kui sa siin ütlesid, et me kõik, kes me katmata palgega vaatleme issanda au hiilgust, kui nüüd lugeda Apostlite tegude 6. ja 7. peatükki, kus on ka kirjas Stefanuse kõne, siis sellest, kuidas ta juutide keskel rääkis, kõigi nende kirjatundjate, variseride ja nende hulgas, kes ta siis pärast tapsid. See kõne näitab sellist Jumala sõnatundmist, sellist Jumala mõistmist, et me võime julgelt öelda, et Stefanos oli küll seda auhiilgust mitte hetkeks vaadelnud, vaid põhjalikult uurinud, kogu aeg selle järgi käinud. Ta oli täiesti muudetud mees. Ja tema kohta öeldakse siin samas Apostlite tegudes ka, et kui siis juudid Stefanose kõnet kuulsid, lõikas see neil süda. Ja kui me saate alguses rääkisime häälest, et meiegi võiksime olla hääl, üks kuningriigi hääli, siis tõepoolest, nagu sa Tamaraga korduvalt ütlesid, me peaksime vaatama, et milline hääl me oleme. Kas me oleme selline sogane hääl, anname mitut sorti signaali, kas me oleme negatiivne hääl, kas me oleme lihtsalt positivistlik häälekene, mis tegelikult ei muuda midagi, või me oleme hääl, kes kannab päriselt Jumala sõnu edasi või nii nagu Stefanus, see, et juutidel lõikas Stefanose kõne südamest läbi. See tähendab ju väga mitut asja. Ühtepidi see tähendab seda, et Stefanoses oli Jumala vägi. Need sõnad kantsid Jumala tundmist, Jumala tunnetust. Nad kantsid seda sama muudetud Stefanose olemust. Aga teistpidi, noh, see kõne lõikas läbi juutide nende enda egood, nende enda enesekesksuse, nende enda isiklikud, mis iganes kõverused ja riukad. Et siin on päris tõsised teemad.
Aga noh, mulle tundub, et Stefanuse puhul me võiksime öelda, et ta muutus nagu elavaks peegliks, kus siis inimesed nägid seda Jumala kirkuse sära või teda ju, eks ju loobiti kividega ja ta oli seal selle kogu selle möllu keskel ja ta ei... Noh, ta oli rahulik ja ta oli hingamises ja ta pilk oli suunatud, eks ju, Jeesusele. Ja tekib nagu küsimus, et kui me toome selle, noh, nagu öeldakse, meie maailma siia, et kui meiega käitutakse niimoodi inetult või satume sellistesse täbaratesse olukordadesse, et kuidas me säilitame siis selle rahu või selle kirkuse või kas me suuname või kas meie pilk on suunatud Jeesusele või kuhu siis? Et see tegelikult, ma mõtlen, et ma ei kujuta ette, ta ei hakanud ju mitte midagi nendele ütlema, ta isegi õnnistas neid inimesi või ta nagu sai aru, et need inimesed on tegemas midagi niisugust, mis ei ole nagu jumalale meile pärased asjad, aga kogu selle asja keskel ta tegelikult peegeldas seda jumala olemust või seda kirkust või julgust ja puhtust ja see oli nagu mingi kontsentratsioon kõik sellest.
Just. Ja sellele eelneb ka see, meil võib jääda Stefanusest mulje, et selline vagur vaikne lambuke, kes oma kõne õrnal häälel maha pidas, ei ole nii. Ma kujutan ette, et see jõud, millega ta rääkis, tema sõnades oli jõud ja ta väga tõsiselt oma kõnega ka kritiseeris juute ja nende pihta rääkis, nii et ta ei olnud üldse mingi selline tasane märkam, inimeste jaoks mitte märgatav väike lauakatja. Ta oli jõuline, tugev, pühas vaimus, kindel oma sõnades ja selles mõttes me ei tohi tema ümber mõelda sellist religioosset aurat, aga ometigi temas oli mingi selline tugevus, selline kindlus, selline võime just sellises ülikriitilises olukorras, ta seisis ju surmaga silmitsi, olla absoluutselt kinnitatud Jumalasse ja tema pilk tõepoolest oli Jumala peal ja tema sees pidi olema mingi, kuidas ma ütlen, ütleme, niisugune kindlus Jumalas, et isegi see kohe-kohe sündiv surm ei kõigutanud seal mitte midagi.
No ta tegelikult ju mõistis, eks ju, hukka neid, aga selles oli mingisugune, ma olen endale siin kirjutanud, et ta mõistis hukka sellise armsa tasadusega Kristuses.
Ja, just.
Et ta oli nagu väga selge, väga konkreetne, aga see oli suunatud ikkagi väga resoluutselt nende suunas. Ja üks asi, kui ma seda Stefanuse asja lugesin, siis ega siis meie ka, ega meie ei saa ise siin ennast nagu väga muuta, vaid mulle tundub, et see Kristuse ilmutus muudab meid ja see on just selline protsess, kus me nagu kogu aeg oleme. Aga kas me jälle teadvustame? Vaata viimasel ajal on Jumal hästi palju mulle nagu läbi oma vaimu rääkinud, et me kuidagi nagu tegutseme ja oleme, aga meil ei ole nagu võimete või meil peaks olema võime Jumala vaimu poolt aegajalt panna diagnoose või kaardistada. Mm-hmm, sest et meid üritatakse kogu aeg ära tõmmata sellest õigest fookusest, nii nagu nendel meestel oli. Nad teadsid täpselt, mida nad teevad. Aga kas meie üldse esitame sellise küsimusi, nagu me oleme ka siin oma saadetes rääkinud, aga mida ma sul üldse teen? Aga mis on minu ülesanne? Need tunduvad kuidagi nii kõrgelennulised ja kui me räägime nüüd siin nendest usumeestest, eks ju, siis umbes, et meie kohta need asjad nagu ei peaks kehtima.
Jaa, et see oli tolle ajal ja siis ja las nemad tegid oma tähtsaid asju.
Jaa, aga meie jaoks ei ole. Ja siis tekib küsimus, aga mida sa siis nagu teed? Ja üks asi, kui me räägime siin häälest tuleme korraks nagu tagasi, siis ma näen ühte sellist tendentsi, et neid üritatakse kogu aeg sellest fookusest, sellest põhifookusest kõrvale tõmmata. Ja selleks on olemas igasugused võimalus, et selleks, et meie, kes me oleme Jumala kuningriigi saadikud ja elame selles teatud reeglite kohaselt, meid üritatakse tõmmata selle maailma see mängudesse, võibolla endale teadmatult võtame üle need reeglid ja hakkame neid mängima. Ja need on väga ohtlikud tendentsid ja me peaksime olema väga valvsad ja väga kindlalt teadma seda, et meid üritataksegi ära tõmmata Jumala kuningriigist ja me lähme väga tihti sellega kõigega kaasa ja tundub, et no mis siis ikka on. Ja nagu ma siin jagasin ja me oleme ka tihti, kui ma olen mõne inimesega nagu rääkinud ja ma olen talle ka öelnud, et asja nagu kõrvale ja küsi siis, et kelle käekiri see on, kuhu sind nüüd nagu tõmmatakse, et kas see on Jumalale meelepärane käekiri, kas sa rõõmustad oma isa, keda sa armastad, kas sa teed ingevaena selle head meelt selle käitumisega, kurvastades oma isa, et aga me ei oska nagu kuidagi neid asju niimoodi näha ja Jumala puhul ma olen nagu mõelnud, et me tihti räägime küll nendest prioriteetidest, aga me nagu jadu seda, et Jumalal on ka olemas tundeskaala. Tal on olemas ka rõõm ja kurvastus ja kõik need asjad, eks, mis on meilgi olemas. Aga meie näeme teda kuidagi nagu ainult, ma ei tea, ühte moodi või oleme temaga üld suhtes, aga...
Sellise staatilise olevusega, kes on kogu aeg fikseeritud ja ühel kindlal kombel.
Ja ainult siis, kui midagi vaja on, eks? Just, siis oled sa olemas. Eks? Ja. Aga seda, et sa temaga suhtled ja et see sinu käitumine võib teda kurvastada või vastupidi ta võibolla ütleb, et sa oled tubli, sa tegid selle eksami näiteks ära või... No ma ei tea, isad inimesed tavaliselt ikkagi vist niimoodi käituvad.
Ja see on selles mõttes väga, väga huvitav teema ja valdkond, et ühtepidi meil on kõigil elus olemas nii-öelda see põhijoon või see peajoon või see olemuslik pikk tuum, mida me kogu aeg peame mäletama ja meeles pidama. Ja me ei tohi nagu selle tühja tähja sisse ära uppuda ja sellesse takkarduda. Aga samas selleks, et seda siis ära mõista, vaata kui me hakkame ainult väliste tegude või väliste vormistuse abil midagi süstematiseerima ja lahterdama, siis me võime eksida, et meil peab olema selle kõige peamise ära tundmine sügavalt enda sees. Ja selle abil me võime mõnigi kord väliselt käituda samalaadselt kui mõni teine inimene meie kõrval. Päevad on täis tööle minemist, koju tulemist, kõiki poes käimist, kõiki neid asju, isegi praegusel äreval ajal. Aga kuidas me selle asja sees oleme, mis meid tegelikult suunab, mis meid juhib, mis meid kannab, kuidas on see meie, nagu me siin räägime hetkel peeglist, et mida me oma eluga peegeldame ja kuhu me silmad üldse oleme kinnitanud, sedagi tuleb ise endale regulaarselt öelda, et ära vaata olukordadele, ära vaata teiste inimeste peale, ära keskendu isegi ise enda peale, vaid otsi üles fookus Jumalas.
Selline võibolla asi, mis on ka väga oluline, et Jumal on meid loonud nii erinevateks ja meil on kõigil oma olemisviis Jumalas. Ja sa pead leidma selle oma olemisviisi, kuidas Jumal sinuga kõneleb või ta annab sulle mingid kujundlikud asjad, mis sind hoiavad sellel nagu kitsal teel. Jumal kõneleb meiega, kui sa teda otsid, kui sa palud, kui sa koputad, siis sa saad need vastused, kui sa oled sellises liikumises. Kui sa oled lihtsalt niisama, ei teadust endale neid asju, oled lükata tõmmata, no loomulikult sul ei tekigi mingit kindlaid aru saama.
Ja küll neid lükkajaid tõmbajaid tuleb.
Absoluutselt.
Ma vaatan Jeesus sulle, ma vaatan sinu peal, ma tulen risti alla, ja ennast alandan. Mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri minu. Stand on my ennast alandan, mu jõud ja lootus sinus, mu elu sinu käes. Sa oled üks ja ainus, kes suri.
Elust enesest.
Jätkame oma saadete Elust enesest ja tuleme nüüd Peetruse juurde. Just. Ja no Peetrus on hästi selline huvitav tegelane ja no ta on selline hästi kirglik ja emotsionaalne ja tihti võib-olla enne tegi ja pärast mõtles ja no mida iganes, eks ju, ja mõni võib öelda. Aga no see oli tema olemus lihtsalt.
Ja väga ehtne ja kirglik inimene.
Ja ta oli, no ta oli tõesti selles mõttes, ta oli ka õpetatav. Sest et isegi kui ta eksis ja tal oli seal neid asju, aga ta ikkagi tuli lõpuks, ikkagi ta tuli Jeesuse juurde ja ta tunnistas ka oma vigu. Lugedes Peetruse kohta, siis ma mõtlesin, et mida võiks tuua nagu esile, mis on nagu praeguse ajaga nagu väga oluline. Me teame seda, kuidas eks Peetrus astus eks ju paadist välja, tormine meeri oli ümber ringi ja Jeesus ütles, tule. Eks
ja, aga ta Maara, ma korra katkestan. Sellele eelnes üks teine asi. Vaata, nad olid ju paadis. Ja oli tormine meri ja vaatavad, et mingi tont tulevad täiskasvanud mehed seal, karjuvad ja oigavad. Ja Peetrus tundis ära Jeesuse ja Peetrus ise viskas konksu välja. See on muide väga eriline asi. Kui see oled sina, siis kutsu mind. Ja sellele Jeesus vastas, et tule.
Jaa, see on väga huvitav, aga tegelikult, kui meie ikka alati, kui me räägime Peetrusest, siis me ütleme, no näed, vaata. Nii kaua, kuni ta vaatas Jeesuse peale, nii kaua ta nagu ühesõnaga ta ei vajunud. Meie peame sama moodi olema. Aga siin on olemas teatud sellised huvitavad nüansid, no mida ma tooksin nagu just praegusesse olukorda meie ümber ka, et Peetrus mitte kunagi ta ei reklaaminud oma usku ja mitte kunagi ta ei halvustanud ja ütse neid, kes sinna paati jäid.
Värisema jäid.
Ja ta ei öelnud, et noh, kus siis teie usk on, eks ju. Et ta tahtis ise nagu isendale lähemale saada või lähemale olla ja see oli nagu tema tee, ta tegeles nagu ise endaga. Aga meil on tihti niimoodi, et me mõtame ja mõõdame kellegi usku. Ja ma ei tea, millega seda muidugi mõõdetakse. Ja teine asi, mis on veel, et ja siis me reklaamime oma usku. Ja meil läheb hästi palju energiat jauru selle asja peale.
Läheb küll.
Selle asemele, et eks oli lihtsalt otsida seda, et kuidas rohkem pääseta talle lähemale. Et see on tänapäeva selline tendents ja me osatudes me isegi kristlastena ei saa aru ja kui siis nüüd kaks kristlast satuvad siis niimoodi vastakuti ja hakkavad siis mida iganes siis mõõtma neid asju, no ma arvan, et siis tuleks nagu küsida, kelle käekiri see on siis, et kui me oleme õed ja vennad, kas me peaksime siis selliste asjadega nagu üldse tegelema?
Ja just vastakuti üksteist mõõt ja üksteisele ütlema, mida ikkagi on õige teha ja mida ei ole õige teha. Ma arvan, et meid ei ole selleks kutsutud, kus iganes Uues Testamendis lugeda koguduse kohta, et millised peaksid olema inimsuhted koguduses, kui seal käib üks ja see sama jut, armastage, teie armastus olgu ehtne, olge hellad üksteise suhtes, olge südamlikud, jagage kõike, mis teil on ja jälle hakkab pihta otsast, armastage ja olge veel ehtsad ka selles armastuses, nii et need nõuanded ei ole mitte seda sorti. Kuigi ma saan aru seda, et üks osa sellest lihvimistööst, millega Jumal meid lihvib, käibki just inimsuhete kaudu. Meid ongi nii öelda siia ühte potti kokku pandud ja me peamegi siia ära mahtuma ja üksteisega hakkama saama. Ja meie kõigi karakterid, meie sügav olemus saab just selle läbi puudutatud, mõjutatud, mis meie ümber toimub ja mis meie ümber tehakse. See ilmselt see fookus ka selles küsimuses ikkagi peaks olema see, et mu kõrval on samasugused nagu mina. Jumal õpeta mind neid kogu südamest armastama. Nii nagu ma peaksin sind armastama ja ise ennast samamoodi. See on see asi, mida me peaks taotlema ja otsima. Mitte, et see nüüd lihtne oleks ja mitte, et see meil nüüd sinuga Tamara lõpmatult hästi välja tuleks, ikka on õppimist.
Kui me räägime siin võidust ja pühadusest ja rahust ja need asjad on kõik väga olulised ka tänapäeval nüüd praegu, et seda segadust on hästi palju ja väga palju on just inimese psüühikas probleeme, et kõik need igasugused hirmud ja kui inimene nüüd kogu aeg elab hirmu all, mis on tegelikult usu vastand, ta ei saa rahulikult magada, ta ei saa rahulikult oma töid ja tegemisi teha, ma ei räägi veel sellest, et ka kristlasena teha seda, milleks nüüd on nagu kutsutud, eks, kui sa oled pidevalt mingisuguse sellise hirmu all. Aga ma arvan, et ainus võti ongi see, et sa hoiad selle pilgu Jeesusel. See on ainukene asi ja kui sa sealt teelt ära tuled, no siis tule aga jälle tagasi sellele teele. Mul on Jumal rääkinud, et sina tegele oma põllusiiluga. Sul on antud üks põllusiil, hoia see pohas, hoia see korras. Aegajalt sa võid ju sinna põllu peale minna, kedagi nagu aitama, mida iganes.
Kõrval vaole näiteks,
ja,
eks ole?
Lähed sinna natukene, aga ära väga kauaks sinna tuiama jääd, tule tagasi oma asjade juurde. Sul on nagu selge, konkreetne asi ja kõik see sinu aeg ja energia ja see kõik, no saab ära röövitud, kui sa tegeled kõrvalist asjadega lihtsalt. See on nii. No need on väga selged ja väga konkreetsed asjad minu arvates. Tänapäeval, kus me nüüd praegu oleme selles hetkes, see on ainukene võimalus ellu jääda. Sa hoiad selle pilgu Jeesusel ja tegeled nende asjadega, millega sina pead tegelema, mitte nende asjadega, millega keegi teine tegeleb. Need ei ole sinu asjad, see ei ole sinu ülesanne. Ja nii nagu me oleme ka siin rääkinud, et ka asjata öelda, et ehkki kindlaks oma kutsumine ja valik, siis te ei eksi, et me peaksime võib-olla jah otsima seda, mis on siis meie kutsumine ja meie, eks ju see, no see, mida meie peame tegema, see valik, eks ju. Et jah, see energia ja kõik see, mis meil on antud Jumalas, et me, kui me saame selle tee otsa peale, ja siis hakkame liikuma selles, no tõrmetud sellel kitsal teel, siis on juba natukene kergem.
Jumal on meile kõigile jätnud ikkagi ka eksimisruumi. Me ei pea kartma, et ma vahet pidamata kukun läbi ja jälle kukun läbi ja jälle kukun läbi. Me oleme küll märksa viletsamad ja armetumad, kui me isegi vist oskame arvata. Aga Jumal oma armus on öelnud, et ma olen teid kõlbavaks teinud, te olete mulle sobivad, ma saan teiega hakkama ja mul on teiega plaan. Mul on head mõtted, head viisid ja meetodid, kuidas ma teiega suhtlen, kuidas ma teid vormin, kuidas ma teid juhin, et lihtsalt ärge puigelge vastu, vaid olge koostöös minuga.
Peetruse puhul oli väga huvitavalt, et me ei mõista tihti, et probleemid ja raskused võivad olla tugevaks tuuleks, mis viivad meid soovitud suunas. See tähendab hingamisele Kristuses. Me ei hakkagi nagu võib-olla enne otsima väga tihti, kui me kõik on väga kena ja kõik on väga tore, siis noh, me saame isegi nagu öeldakse hakkama. Aga kui me oleme sattunud täbarasse olukorda või probleemid või nagu seal Peetruse puhul oli torm, oli ümber ringi, see meri ei olnud ju selline klaas meri, nagu öeldakse,
just,
see oli tormine meri.
Ja nad olid ju vilunud kalamehed, nad ju teadsid, ja, mis on mis.
Ja, aga mida see näitabki seda, et ka tormide keskel, eks ju just nimelt, eks ju, kui Jeesus ütleb sulle, et tule, siis on sul võimalik sealt, nagu sealt tormist läbi minna, kui sa ajad oma pilgu, eks ju, Jeesusel. Et ka meie ilus, kui meil on niisugused rasked hetked või mis iganes mure või probleem või katsumus, et siis oleks jah, vist võib-olla hüüda ainult seda, et issand kutsumid endale lähemale, eks ju. Mm-hmm. Et siis ma tulen koos sinuga nendest asjadest läbi. Vaat, elu ei ole probleemi vaba.
Mm-hmm.
Kui me ütleme mõnele inimesele, et noh, saad Jumala lapseks, et siis on sul kõik väga kena. Ei, elu ei ole probleemi vaba, vaid elu ongi probleemide lahendamise kunst, aga kuidas sa lahendad neid probleeme ja kellega sa lahendad neid probleeme, siin on see, noh, nagu see point, et kui sa teed seda koos Jumalaga, siis sa kasvad, sa muutud tugevamaks eespidise inimese poolest, sa oled mingid eksamid ära teinud, sa muutud vilunuks ja ka julgemaks. Ja see ongi, ma arvan, et Jumala eesmärk meid niimoodi kasvatada.
Ja ma olen sinuga täiesti nõus ja mul just siin kuulates tuli meelde üks väga kallis abielupaar ja nende abielus juhtus üks selline periood. Just kui sa ütlesid, et raskused ja katsumused, et meil kõigil on nad elus, aga võti on just see, nagu sa ka ütlesid, et kuidas me nendest katsumustest läbi läheme. Ja Uus Testament ütleb ka, et need on meie usuproovid, kus meie usku nagu kulda sulatatakse ja tehakse veel kvaliteetsemaks. Ja nüüd see abielupaar seal üks abielupooltest tegi läbi väga raske haiguse ja jumal tervendas ta. Ja siis hiljem nad mõlemad jagasid tunnistust, et kuidas see periood oli, kui nad sellest haige olemise perioodist läbi tulid, sest noh, terve perekond oli mõjutatud. Ja mu tähelepanu tõmbas, teine abielupool ütles nii huvitavalt, et ma ei tahaks oma abikaasale seda sama perioodi enam mitte kunagi, ma ei tahaks seda korrata, aga ma peaksin siiski ütlema, et see, kuidas see meid muutis, et me kahekesi või noh, terve perega siis tegelikult sellest läbi tulime, et kuhu me oleme jõudnud, me ei oleks mitte mingil moel vist seda saavutanud. Noh, ta ei ole jumal, ta ei saa väita, et kindlasti poleks saavutanud, aga mu tähelepanu just see, tõmbas just see tema sõnavõtt, et teatud mõttes see kulla sulatusahi, see sulatusahi ise on hästi raske inimesele, aga see tulemus, milline sädelev, särav, puhas on see kuld siis hiljem sisse meie usk, see on iga sulatusahju väärt.
Mulle tundub, et see rõhuasetus peaks olema nagu õige, et tegelikult vee peal käimine on Jeesusele vaatamise kõrvalprodukt.
Ja.
Et oluline ei ole see vee peal käimine, vaid ja. Oluline on see, et ta tahtis Jeesusele lähemale saada.
Just, kuigi ma pean vahele torkama, et no vee peal käimine on ise enesest juba, mis narrus see on, miks peaks vee peal käimeks ole?
Aga me nagu vaatame nagu seda, et jaa, vaata, mis, aga tegelikult, mis ta oli, ta tahtis, eks ju, et ta tahtis Jeesusele lähemale saada. Ta, eks, see oli nagu põhiteema, mitte see, et ta kõndis nüüd vee. Aga noh, see vee peal kõndimine näitab lihtsalt seda, et nagu meie elus, no nii nagu ma siin ütlesingi, et tulevad rasked hetked ja need tulevad, ega mitte midagi ei ole, midagi ei ole teha. Igal ühel on need erinevad ja meil on võimalus muidugi ka seista inimeste kõrval, kes lähevad nendest asjadest kui läbi, mitte hakata seal nüüd kritiseerima, nii nagu no võibolla mõni mõtles, et näed, et no, Peetruse puhul, et tal on piisavalt usku, eks ju, noh, sellepärast ta nagu vajus, eks ju, ja võibolla meie võtame ka endale selle õiguse, et noh, oleks tega Jeesuse peale vaadanud, et siis ta ei oleks vajunud, aga kas meie alati oleme nii tublid, nagu öeldakse? Jah, see on see, no, nõnda nimetatud, kas on meie asi mõõta kellegi usku või kas on kellegi teisel õigus mõõta meie puhul seda usku.
Ja ma olen sinuga nõus ja ma tahaksin teha ühe sellise üldistuse ka, et kui me paneme nüüd kõrvuti need kolm kujundit, hääl, peegel ja ususammud, siis teatud mõttes meie kõikide elus on just täpselt olemas kõik need kolm asja. Ühtepidi me oleme ise ühe hääle poolt kaasatud ja kaasa haaratud ja meie kätte, meie sisse on antud hääl ja see hääl peaks häält tegema, siis me oleme ise peegeldamas midagi. Ja peeglikujund on ka siin kahte pidi võimalik võtta seda, et ma ise vaatan peeglisse ja mida ma seal näen, aga teistpidi ma ka ikkagi olen midagi peegeldamas. Ja siis kolmas kujund, need ususammud, see usk, kas kõige selle hääle ja peegli ja kõige selle peale, kas ma astun üldse mingeid samme, kas mu sees on see usk, kas ma teen midagi.
Ta peegli puhul võib ju öelda ka seda, et näiteks Jumala sõnad, kui me loeme piiblit, need ju ka peegeldavad
just
meile. Tegelikult me täpselt teame, kui me midagi loeme, meie sees noh, tuleb selline kindel teadmine, et ma ei ela nii, et Jumala sõna tegelikult peegeldab mulle minu elu.
Ja, või ta puudutab mind, õpetab mind ja ma saan aru, et ahaa, siin on nagu isegi füüsiliseltki, kui ma seisan peegli ees, ma ju vaatan, et aha, seda juukse salku peaks kammima. Et samamoodi Jumala sõna peegeldab, et seda asja siin minu sees oleks vaja kohendada. Jah, ma tahan seda kohendada.
See on väga tore, et Jumal teeb meiega tööd. See on väga tore, et Jumal annab meile väga erinevaid asju. Ja nii nagu ma olen ikka alati valunud, et Jumal annaks meile tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Ja kui sa otsid teda, Jumal annab sulle mingisuguseid killukesi ja mingisugused teemad. Tuleb üks killukene siit, killukene sealt ja järsku sa näed, et aha, näed, asju võib ka niimoodi vaadata. Aga me peame otsima. Mis on nagu tänapäeval minu arvates selline päris nõrk koht paljudel, et nad aktiivselt ei otsi. Nad aktiivselt ei palu, nad aktiivselt ei koputa.
Las olla.
Las olla. Ma annan alla, ma ei tee seda, aga sa pead seda lakkamatult kogu aeg tegema. Sa pead lakkamatult palvetama, olema palves. Sa pead eks ju kogu aeg otsima oma probleemidele lahendusi ja kõikidele nendele asjadele. See on selline aktiivne tegevus.
Ja see aktiivsus võib olla ka näiliselt, just täpselt rahulikult, et ma lähen üks päev mingi teemaga Jumala, et ma tõstan selle Jumala, et järgmine päev mul tuleb meelde, et ma lisan siia veel midagi. Ma lähen samamoodi moodi uuesti Jumalet, et Jumal, ma mäletan kõike, mis ma eile rääkisin, et ma tahaks seda veel lisada ja ma ei taha järele jätta, see asi valutab mu sees või mul on niimoodi vaja või mida iganes, ka kolmandal ja neljandal ja viiendal päeval, sest nii palju kui piibel seda vähegi väljendab, ega Jumal võtab ka tõsiselt neid, kes teda tõsiselt võtavad.
Ja mulle meeldib Jumalaga koos käimine ja mulle meeldib, et see on selline loominguline protsess,
Jep.
See on põnev ja selle kohta mõningalt või väga tihti, kui sa teda otsid, siis ütled, ahaa, kas tõesti nii? Ja see teeb tõesti rõõmu. Mulle vähemalt niimoodi meeldib. No ma arvan, et sulle ka Heli kindlasti meeldib, et kui sa otsid, siis Jumal annab sulle alati need võimalused. Ta ka saadab mõne inimese sinu juurde, avastad mingi raamatu riiulilt, eks, mida sa pole ammu lugenud, kuulad mingit jutlust ja mõtled, ahaa, kas see võib olla nii? Ja tuleb jälle killuke või nii nagu mina olen ikka rääkinud, et on sul ait olemas ja siis kogud sinna igasuguseid moosipurgikesi ja igasuguseid salateid ja värke. Aga kui sa sinna ei kogu mitte midagi, siis ei ole sul ka midagi võtta.
Omamoodi uskmatus, kui sa lõpetad selle kogumise, ja. Et siis sa oled enda sees nagu teinud otsus, et ah, sellest ei tule midagi ja sellel ei ole mõtet ja nagu nii on nii või nagu nii on naa, et seda me ei tohiks enda sees oma sügavas olemuses ise endale lubada, vaid me peaksime kogu aeg ka ennast vaadates, me peaksime mõtlema, et kas ma olen loobunud, kas ma olen löönud käega, et ei, ma ei tohiks seda teha, kas või natukene peab süda pöörduma, et Jumal, ma näen enda sees loobumist, palun tule mulle appi, ma ei taha loobuda. Ma tahan sinu poole sirutuda, ma tahan oma südame pöörata sinu poole, et sinuga rääkida ja et sind kuulata.
See otsib, see leiab. Nii et ärme siis loobume sellest ja käime koos Jumalaga ja küll Jumal tegeleb meiega, kui me oleme nii nagu sa ütlesid, et kui me võtame seda asja tõsiselt.
Just.
Aga väga tore oli. See oli väga huvitav teema. Arvan, et said sina natukene võib-olla ilmutuslikult midagi juurde. Sain mina loota, et meie kuulajad ka ja eks me siis mõtleme edasi nendel teemadel. Ja Jumal lisab meile siia ka. Suur tänu sulle, Heli.
Aitäh sulle ka.
Ja selliseks siis kujunes meie tänane saade Elust enesest ja rääkisime teemal Hääl, peegel ja usu samm. Ja stuudios olid Heli Metsala ja Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad ja Jumala õnnistusi meile kõigile.
Otsisin isandat ja ta vastas mulle. Ta tõmbas mu välja kõigist hädaohtudest. Ma otsisin isandat ja ta vastas mulle. Ta tõmbas mu välja kõigist hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi häbi. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi. Siin see armetu hüüdis ja issand kuulis. Ja päästis ta kitsikustest. Siin see armetu hüüdis ja issand kuulis. Ja päästis ta kitsikustest. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi häbi. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi. Isanda, teda kardama, kes teda kardama, Isanda hingel on leerina nende ümber ja ta vabastab nad, vabastab. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Maitske ja vaadake, et issand on Et isand on hea, kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi häbi. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi häbi. Maitske ja vaadake, et isand on hea. Maitske ja vaadake, et isand on hea. Ja maitske ja vaadake, Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad, ei tunne kunagi häbi. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Kes tema poole vaatavad,
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.